Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
Ozbiljna dosada. O inertnosti, resnem dolgčasu in ostalih koordinatah srbskega gledališča. Drage poslušalke in dragi poslušalci, v tokratni oddaji Teritorij teatra vam bomo predstavili dogajanje in stanje v tujem gledališkem prostoru. Govorili bomo o srbskem, predvsem pa o beograjskem gledališkem polju, ki na vse zadnje ni tako zelo tuje, saj medsebojno prepletanje oziroma deteritorializacija in reteritorializacija dveh nacionalnih gledaliških polj bistveno vplivalo na njun razvoj. Pri tem imamo v mislih med drugim pomembno vlogo Bojana Stupice pri snovanju povojne beograjske gledališke scene, kot tudi vpliv Ljubiše Rističa na slovensko. Da bi lažje razumeli, kako funkcionira in na kakšen način je oblikovana beograjska gledališka scena, smo si pomagali s pogovorom z najprepoznavnejšo igralko mlajše generacije Hano Selimović. Na začetku bomo predstavili splošno kulturno situacijo, pogoje študija, dela in zaposlitve na področju uprizoritvenih umetnosti. V nadaljevanju oddaje pa se bomo bolj posvetili aktualni beograjski gledališki produkciji, dominantni praksi, možnostim alternativne scene in podobnim posebnostim. Zavedajoč se, da morebitne analogije s slovenskim gledališkim poljem niso namerne, le sistemske. Naj torej o krizi in omejitvah kulturne politike, povezane s sistemsko krizo kapitalizma, pustimo spregovoriti akterki na beograjski gledališki sceni. Kaj v praksi pomeni status svobodnega umetnika v Beogradu, nam je razložila Hana Selimović.
To je jedan poseben status koji zapravo ne znači apsolutno ništa. Mislim, obično bi status trebalo da ima nekakve svoje okvire u kojima određenog delatnika na neki način, kako kažem, štiti ili mu daje zapravo nekakav okvir. Pa ovo ne daje baš nikakav okvir. U ovom trenutku je kulturna politika Beograda u takvom problemu da vi zapravo kao slobodan umetnik nemate pravo da radite ni u jednom beogradskom pozorištu. Dakle, beogradska pozorišta angažuju samo glumce iz svojih ansambala zbog problema sa, jel, novčanih problema ili kako se to god već zove, što mislim da je apsurdno. Prvo, mislim da je samo izgovor, a sa druge strane mislim da je apsolutno nemoguće održavati vitalitet jednog pozorišta i uopšte repertoara beogradskog na taj način, zato što vam je potrebno, prvo, mislim, nemoguće da je u jednom pozorištu bilo u njemu zaposleno 20, 30 ili 100 ljudi, da imate jednostavno, kako kažem, izbor za sve uloge. A sa druge strane mislim da je strašno važno da kroz beogradski repertoar i beogradska pozorišta cirkulišu različiti ljudi, odnosno oni ljudi koji imaju dara i koji su zaslužili da se nađu u nekom od renomiranih beogradskih pozorišta. Trebalo bi da su renomirana i dalje. Tako da u tom smislu je veoma neizvesno i teško, i mislim i što se tiče egzistencije i što se tiče materijalne strane bivanja u tom statusu. A sa druge strane, nekako ste stvarno svoj čovek. Mislim, kada bi to sve funkcionisalo kako treba, onda verovatno glumci ne bi ni žudeli da budu na platama, nego bi, zapravo ne svi, nego bi taj status imao nekakvog smisla, ukoliko ja ne bih želela da budem neko ko će biti samo član jednog pozorišta, nego neko ko će cirkulisati i imati svoje radne obaveze onako kako ih on sam sebi odredi, to bi bilo sasvim u redu. Ali mislim, sad je izvršen na jedan, moram da kažem, način čak genocid nad glumcima koji nisu na plati. Mislim, jer vi branite čitavim generacijama veoma dobrih glumaca da rade zato što imate neke birokratske izgovore. To naravno nije uvek samo ni do pozorišta, naravno nije ni do upravnika pozorišta na koji se svi vrlo često obrušavaju. To prosto treba da se da bude problem koji će se rešavati na nivou grada. Nijedno pozorište da u mom znanju u posljednje vreme nije zaposlilo nijednog glumca. A kada su zapošljavala, recimo vi imate, mislim, stvarno pitanje zapošljavanja u Nacionalnom teatru koje je veoma diskutabilno. Jer mi niti imamo bilo kakva pravila po kojim se, niti imamo i bilo kakve upravne odbore na koji se to iznosi, niti mislim kao ti upravni odbori postoje, ali kako da kažem, po kojim osnovama se neko primi kao član na platu. Znači, to nije uhlebljenje, mislim, to nisu organizacije koje treba da budu Crveni krst ili neko nepotističko društvo koje podržava ove mlade od naših starih koji su već u ansamblu, nego je to nacionalna institucija koja treba da uzme ljude koji su joj potrebni, a to se u mom iskustvu do sada nije događalo baš tako. Naravno, postoje izuzeci, ali govorim o nečemu što je onako gorući problem.
Novi zakonski določbi, ki v duhu krčenja proračunskih sredstev od 1. marca dalje institucijam v Srbiji omejuje možnosti zaposlovanja, so se v uprizoritveni in glasbeni umetnosti sicer izognili. A s tem problema še zdaleč niso razrešili. Zaprtost in rigidnost gledališč na institucionalni ravni še povečuje velik razmak med izobraževalnim in profesionalnim svetom, ki mladim kadrom ne ponuja perspektive za delo. Veliko število študentov prizoritvenih umetnosti v različnih državnih in privatnih akademijah, večinoma v Beogradu in Novem Sadu, po koncu študija na majhnem in centraliziranem gledališkem tržišču nima veliko možnosti. Naša sogovornica kot asistentka poučuje na Akademiji umetnosti, tako da nam je iz te perspektive pomagala razjezniti položaj mladih.
To je također honorarni posao. Mislim, u smislu duše moje je apsolutno redovan i strašno mi je važan zato što da nemam tog posla, moj pozorišni kontinuitet je jako loš. Ja već 3 godine nisam radila ni jednu novu predstavu. Ne, posljednji je bio Višnjik, a koji se bio desio neposredno posle oca na službenom putu, odnosno posle eto, kao uspeha koji je imao otac na službenom putu, tako da ja da nemam tu vrstu treninga i privilegije u stvari da budem u stalnom kontaktu sa onim što jeste suština moje profesije, ja apsolutno ne bih imala bih suviše slobodnog vremena ili nekog vremena koje bi utrošila nekako pametno koliko bih mogla, ali svakako ne profesionalno, nažalost. Tržište je užasno malo, odnosno skoro pa nepostojeće, znači, kako da kažem, svakodnevno ostajemo bez posla, odnosno bez realnih mogućnosti za neki kontinuirani rad. I ono se zaista postavlja pitanje zašto se ta deca školuju, mislim, kako da kažem, zašto se ona školuju. S druge strane, ja sam recimo bila neko ko je bio odbijen na državnoj akademiji 2 puta i to prilično grubo, tako da ja da nije postojala alternativa privatne akademije, ja nikada ne bih bila glumica. Sa te strane, mislim da je dobro da postoje škole čija je politika u nekom smislu, kako da kažem, makar duha različita i energije i atmosfere, ali s druge strane mi sad na nivou države imamo suviše mnogo fakulteta, izlazi suviše mnogo mladih ljudi, suviše mnogo ljudi da bi bili nesrećni. A sad, mislim, s druge strane, vi ne možete nekome koji ima apsolutno dara i potencijala da se nečim bavi, braniti da to čini, zato što je naša kulturna politika dovedena na kolena, pa mi eto, smo nesposobni da je vratimo na noge i da mesto postoji za svakog ko to mesto zaslužuje svojim kvalitetom. Tako da ne znam šta da vam kažem, ne bih volila da zvučim ogorčeno, ja i dalje imam veoma veliki optimizam da se dese neke dobre stvari, a samo ne znam da li će mi se desiti, barem meni ovde. S druge strane, ja ne znam odakle rešenje mora da dođe. Mislim da ono mora da dođe obostrano i od, kako da kažem, nas, skoro činovnika, kulturnih delatnika, I naravno sa nekih vrhovnih instanci koje imaju jednostavno veze sa državom, gradom i kulturnom politikom ove zemlje i uopšte politikom, mislim. Tako da, ne znam šta bih vam rekla, ja samo vidim kako srljamo sve dublje u neku nemogućnost življenja kulturnog života Beograda onako kako bi on apsolutno morao da se održava. Međutim, ja ne znam, ili će se dogoditi neka revolucija, ili će se dogoditi neka reanimacija, neko nanovo, neka revitalizacija, ili ćemo, ne znam, svi morati da odemo negde drugde. Međutim, sada sve više mladih, izuzetno dobrih glumaca odlazi u pozorišta, što u Sombor, što u, kako da kažem, neka od okolnih pozorišta, odnosno pozorišta koja nisu u Beogradu i u Novom Sadu. A međutim, taj problem centralizacije tako postoji, apsolutno postoji. Apsolutno postoji, a s druge strane postoji i problem produkcije koja, mislim, bez obzira na to što u Beogradu imate ta pozorišta koje imate, vi nemate više premijera koliko ih imate. I sad na godišnjem nivou vam izađe, ne znam, recimo troduplo manje predstava nego pre dve godine. Mislim, tako da je to baš velika razlika.
Togost institucionalnega okvira beograjskih gledališč bi potem takem lahko opisali kot centralizirano in zaprto za določen krog posvečenih. S tem seveda ne želimo reči, da bi se problemi institucionalnega gledališča lahko razrešili z drugačno kadrovsko politiko, saj je jasno, da je mrtvi tek gledališke produkcije sistemske narave. To pa temeljno določa repertoarno orientirana politika, ki jo diktirajo roki premier, kar vpliva na možnosti in upad raznolikosti ustvarjalnih procesov. Pozdravljeni nazaj v oddaji Teritorij teatra, kjer nadaljujemo deteritorializacijo beograjskega gledališkega prostora, ki smo mu s pesmijo grupe Ti zaželeli dobro jutro. Ostali smo pri raznolikosti ustvarjalnih procesov, ki primanjkuje večini večjih beograjskih gledališč, kot so Jugoslovansko dramsko gledališče, Narodno gledališče v Beogradu in Atelje 212. Izhodišča teh treh ustanov so sicer precej raznorodna. Naprimer, Atelje 212 je svoje začetke utemeljeval na avantgardi in laboratoriju eksperimenta. Narodno gledališče je skrbelo za produkcijo svetovne klasike in domačih avtorjev, medtem ko je Jugoslovansko dramsko gledališče od svoje prve predstave, ki je bila zanimivo, Cankarjev kralj na Betajnovi, sledil neki svoji viziji. Skozi čas pa se je razlika med njimi občutno zmanjšala in je vidna le v igralskih obrazih. Kakšna je torej povprečna gledališka produkcija v Beogradu in kaj od nje odstopa?
Verovatno sada trenutno ozbiljna dosada. Zaista, zato što nekako se hrabrost jednostavno ili joj se zatro put ili se ona ili se ljudima koji su hrabri ne daju više prilike. Naravno postoje izuzeci, naravno u Beogradu postoje apsolutno divni glumci, divni reditelji, divni tekstovi, divni pokušaj da se revitalizuje taj leš, mislim, koji mi danas zovemo našom kulturnom scenom beogradskom. Međutim, ne bih mogla da kažem, za mene je apsolutno najveća stvar koja mi se dogodila u pozorištu u posljednje tri godine sasvim sigurno Galeb Tomije Janežića, koju sam gledala u Srpskom narodnom pozorištu. To je apsolutno jedan presedan. Tomi Janežić sad radi jednu sličnu, zapravo praktikuje nešto što je nekakav sličan rad onome koji je bio Galeb i drži jednu radionicu na kojoj ću ja biti vrlo, vrlo rado prisutna, ali kako da vam kažem, to su u Novom Sadu, ali kako da vam kažem, to su oaze, razumete, to su neki skoro egzili za ljude koji i dalje žele da se bave pozorištem onako monaški. Sve ovo drugo je mlaćenje prazne slave. Mislim da je suština samo u okupljanju istomišljenika, upravo u tome što sam rekla, izmeštanju kreacija van institucija do trenutka dokad kulturna politika ne bude bila omogućila institucijama tu vrstu prostora za istraživački rad, za mladost, za studentske predstave, za... Opet, neću da kažem, sve to negde postoji. Recimo, vi u Jugoslovanskom dramskom ste imali nekoliko studentskih predstava koje su odlične, zaista izvrsne, koje su ostale na repertoaru, kao recimo Pokojnik Igora Vuka Torbice i tako dalje. Međutim, i dalje su to sve izuzeci. Ja se pitam da li će doći neko vreme u Beogradu za mog života u kome će dobre stvari biti kontinuirane, a ne samo kao neki kratki bljeskovi između kojih napipavamo u mraku.
Resnega dolg časa beograjskega institucionalnega gledališča ne bi smeli dojemati le kot vrednostnega pojma, ampak tudi kot strogo opisno kategorijo, pod katero se skriva produkcija inertnega, lenega gledalca, ki mu teater resnega dolg časa malih razsežnosti in pričakovanj ne nudi priložnosti za refleksijo s tem, da bi ga nagovoril ali izzval. Začarani krog inercije se po besedah Selimovičeve vrti tudi s pomočjo tega, da se pred gledališke umetnike ne postavlja večjih izzivov, niti jih večina ne išče.
Da ti si meni mila in da mi daješ sve.
Čeprav smo o predstavi Utva Tomija Janežiča iz Srpskega narodnega gledališča v Novem Sadu na našem radiju že pisali, v okviru predstavitve aktualne produkcije srpskega gledališkega prostora ne moremo mimo te njene svetle izjeme. Ob številnih pozitivnih odzivih na doživetje, ki ga uprizoritev ponudi gledalcem in igralcem, se velikokrat pozablja, da je predstava nastala v okviru nacionalnega teatra, v institucionalnem gledališču, ki se je prilagodilo potrebam kreativnega procesa in omogočilo dolgotrajnejši študij. To je sicer bolj značilnost alternativnih produkcij, zato nas je zanimalo, kakšna je razvitost to vrstne neodvisne gledališke scene.
Ima raznih nekih alternativnih scena i znate šta, na kraju krajeva, mislim, ja sve više i sve dublje verujem da ono ka čemu idemo je apsolutna deinstitucionalizacija pozorišta, zato što vi pri instituciji više apsolutno niste, ne postoji mogućnost da se u institucije uđe. Niti su institucije produktivne. Znači, jedino što nam preostaje je da pravimo predstave po skvotovima, po stanovima, što nemojte da me shvatite da je kao ja nešto, ja upravo naprotiv.
Da li postoji takva alternativna scena?
Ne postoji još uvek razvijena, ali mislim da je ovo vreme koje je vreme suše, vreme koje je istovremeno i veoma plodno za takvu vrstu razvoja. Postoji nekoliko beogradskih predstava, jedna od njih je Krunska, koja se igrala u stanu, koja je bila veoma uspešna. Sada postoji još jedna takva predstava koja se zove Kuća broj 8. To su predstave koje se, dakle, karte možete nabaviti preko kluba ljubitelja pozorišta. To su predstave koje se odvijaju na mestima koje su, jeli, stanovi, privatne kuće. Tako da postoji predstava koja se zove Glad, koju je režirao Andrej Nosov, koja se izvodi u Beo izlog, Bože, kako se zove, DKC-u. Dakle, da, postoji tendencija da se sve više ne traže otvorena vrata institucije, nego da se traže sopstveni prostori za kreaciju.
Omeniti je treba, da so v izjavi omenjene predstave izjemno težko dostopne, saj so ponovitve redke in izvedene v prostorih, ki sprejmejo le manjše število gledalcev. Morda zato ne bi smeli spregledati v produkcijskem smislu za beograjske razmere bolj raznovrstnega Bitev teatra, ki razen organizacijske nima stalne umetniške zasedbe in je v tem pogledu bolj fleksibilen in fluiden. Za zabavo in radovednost prisluhnimo vznesenim besedam Mire Trajilovič, ki je pred 25 leti slavnostno odprla prostor Bitev teatra v Evangeličanski cerkvi. Njene besede nas bodo slavnostno popeljale do zaključka današnje gledališke deteritorializacije.
Dragi Beograđani, dragi naši gosti iz zemlje i sveta, gospođe i gospodo, ladies and gentlemen, nestašni i uporni pozorišni duh kad se jednom još davno, 1947. sa prvim probama Bojana Stupice uselio u ove odaje kao gost, nije više iz njih izlazio. Prošle su decenije i taj duh se sa današnjim danom, 3. martom 1989. godine, definitivno ovde nastanjuje kao domaćin. Vidite i sami kako je ovo pozorište lepo, kako neuobičajeno, i slutite mogućnosti koje pruža i događaje koji će se u njemu odigravati. Ovaj prostor bio je namenjen da služi vernicima evangelističke veroispovesti, ali je ratni vihor izmenio sudbinu ove zgrade. Vernici će nam oprostiti zbog naših plemenitih namera. Ova crkva, nikada osvećena, namenjena da bude hram Božji, postaje hram pozorišnih muza, uvek bliskih ljudskoj veri u dobro i plemenito. Bogovi umetnosti davno su nam saučesnici u našim pozorišnim ljubavima. Malo ko zna da sam svih ovih decenija u pozorištu isto toliko bila u bici sa sopstvenim sumnjama koliko u zaveri sa svojom idejom o pozorištu. Umetnost počinje tamo gde se slože neke tajanstvene i nepoznate sile unutar čoveka i epohe. Srećna sam što će Beograd imati još jedno mesto gde će umetnici i gledaoci pokušavati da tu tajnu ljudskog postojanja katkada dotaknu.
Letni repertoar Bitev teatra običajno sestavljajo avtorski gledališki projekti s številnimi koprodukcijami, ki po eni strani zmanjšajo produkcijske stroške, po drugi pa omogočijo večje postprodukcijske možnosti. Lastno repertoarno bazo ubite v teatru dopolnjujejo z rednimi gostovanji tujih in domačih gledališč, ob tem pa razvijajo tudi področje sodobnega plesa s skupino Bitev Dance Company. Kljub temu pa rezultati posameznih uprizoritev tega gledališča ne dosegajo horizonta pričakovanja. Kot sklepni primer naj navedemo zadnjo uprizoritev v Bitev teatru. Mali mi je ovaj grob, v režiji Dina Mustafiča, ki združuje več ustvarjalcev in institucij z območja nekdanje Jugoslavije. Bitev teater, Kamerni teater iz Sarajeva, gledališče Ulises iz Brionov in fundacijo Hartefakt iz Beograda. Tekst Biljane Srbljanović se ukvarja z revolucionarnim gibanjem Mlada Bosna in časom okrog principovega atentata na Franca Ferdinanda. Tako da glavne like deloma univerzalizira, hkrati pa dogodke z različnimi interpretativnimi predznaki umesti v širši družbeno-zgodovinski kontekst.
Da počiću s tobom sadili biljaka.
Koprodukcijsko torej gotovo zahteven projekt, ki pa na izvedbeni ravni površno izkoristi potencial in širino drame, ter s tem le potrdi, da je srbsko dramsko pisanje na izredno visokem nivoju, vendar mu uprizoritve zaenkrat žal še ne morejo slediti. Vseeno bomo z zanimanjem pričakali naslednji mega koprodukcijski projekt, ki še v grobnico za Borisa Davidoviča v režiji Ivice Buljana.
Dugo ti si to od mene krila i našla uvijek nove zaklone, al svake noći isti san si snila, da ti si meni mila i da mi daješ sve.
Tokratni re-deteritorializaciji Beograjskega teatra smo se pridružili izbranjem A. Tehnično je to izpeljal Si, spisal pa Borov.
Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!